na okraj v pondělí 6. února se sestrou Vojtěchou. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Edita Vahalíková. Sestra Vojtěcha je generální představenou Františkánek Marie Immaculaty. Je tedy i mou představenou. Bavili jsme se spolu o poslušnosti. Kde je hranice mezi poslušností a lidskou důstojností? Můžou být tyto dvě hodnoty blízko u sebe? Jak žít správně a zdravě vztah poslušnosti? Jaké je to být představenou a mít na sobě všechnu zodpovědnost?
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Počátkem února slavíme my řeholnicí svátek zasvěcení a připomínáme si tři sliby, které jsme slíbili. Čistotu, chudobu a poslušnost. Co se tobě vybaví, když se řekne poslušnost?
Tak vybaví se mi, že to je jeden ze slibů, které jsem slíbila a které se snažím v životě následovat. Protože mám velký příklad v Pánu Ježíši, který byl poslušný až k smrti a já jsem se vydala na cestu za ním.
Jak se na poslušnost dívá v řeholích teď? Je nějaký rozdíl oproti tomu nějakému dřívějšímu pojetí?
Tak já myslím, že když se mluví o poslušnosti, tak je potřeba se podívat na to, že nejdřív musím umět poslouchat sama sebe. Pak můžu teprve mluvit o tom, že umím poslouchat i ostatní. Při slibu poslušnosti vlastně slibuju poslušnost Bohu. Takže bych řekla, že určitě to vnímání poslušnosti v historii bylo nebo se posouvá, stejně jak se posouvá vůbec prostředí v naší společnosti. A jestliže dřív lidé žili v prostředí, kde se více poslouchalo, ať se poslouchalo pana učitele ve škole, rodiče v rodině, pana faráře ve farnosti, tak se určitě i jinak poslouchalo v klášteře. V dnešní době žijeme v době seberealizace, kdy se snažíme využít to dobré, co do člověka vložil Bůh. Ovšem někdy je to trochu na úkor zase druhých a nějakého vnímání toho, co je společné dobro. A tím pádem v té dnešní době si myslím, že žijeme tam, kde poslušnost vůbec jakoby není známá nebo se ani o ní nehovoří, protože si myslím, je vidět v těch rodinách, třeba když se rodiče ptají tříletého dítěte, co si přeje na svačinu, tak mu dávají vždycky šanci volby vybírat si to, co chce to dítě. Mladí lidé vidí na svých rodičích, že jdou také za svým, že neumí se zříct něco ve prospěch druhých a tak se to vlastně učí. A žijeme v době, kdy možná ani někdo z mladých lidí vůbec neví, co to poslušnost je. A tak se to promítá i do zasvěceného života. Přicházíme do komunit, kde se poslušnost žije, ale určitě je ten posun od té minulosti veliký, protože dnes se poslouchá aktivně, vyjadřujeme svůj názor a hledáme společně tu boží vůli.
Existují řeholní společenství, které slibují sliby každý rok a vždycky jenom na ten jeden rok. Je vůbec možné slíbit slib poslušnosti, ale i ty ostatní dva na celý život, tak aby se opravdu zachovalo ta věrnost?
Tak je to rozhodnutí zavázat se k nějakému závazku, který mě možná zvenku viděno nějak omezuje, ale který mi naopak vymezuje určité prostředí, určité svobody, protože se můžu opřít o svůj slib a taky jde-li o závazek na celý život, tak se tady vědomě rozhoduji pro něco, co potom chci následovat a už se nemusím trápit každý den přemýšlením, jestli to tak znova chci nebo ne. Můžu svůj život, už svoje síly napnout zase ještě o kus dál, Takže si myslím, že takový závazek by měl být uvědomělý, měl by být na to člověk být připraven, ale že mu vlastně dává určitý prostor svobody. Protože si myslím, že i slib poslušnosti, byť navenek vypadá jako omezení, protože se rozhodují přijmout vůli někoho jiného než tu vůli svou, ale pak můžu postupně, když do toho budu dorůstat a budu ho plně žít, tak poznám, že mi vytváří právě prostor svobody k tomu, abych mohla svůj život naplnit tak, jak bych to nedokázala třeba sama svými silami. Ale to je složitý možná příliš. Možná se musíme vrátit na začátek ještě a říct právě, že si myslím, že u té poslušnosti je důležité nejdřív se naučit poslouchat sama sebe nebo sám sebe. Protože jestli si vytýčím nějaký cíl, nějaký dobrý, vzdálenější cíl a chci ho dosáhnout, tak musím proto něco udělat. Ať jsem sportovec, nebo klavírista, nebo řeholní sestra, nebo lékař, tak chci-li něčeho dosáhnout, tak ráno, když zvoní budík, tak ho prostě nemůžu jen tak zamáčknout a říci, dnešní den mi to jedno, dneska se mi nechce, druhý den se mi nebude taky chtít. A ta poslušnost je vlastně v tom, že já jsem schopná a ochotná přes svoji někdy lenost, nechuť jít za vyšším cílem. To je poslušnost sama k sobě, když se pro něco rozhodnu. Pak je poslušnost, kterou právě prožívám s druhými lidmi, kde to může být v rodině, poslušnost rodičům, v klášteře poslušnost představeným. My si možná představujeme, že ta poslušnost vždycky znamená jenom, že ten, koho poslouchám, je právě jakýsi strašně vyhrocený člověk, který své volně nařizuje nějaké příkazy, ale ve většině věřím, že to je právě tak, že ten člověk, kterého já mám poslechnout, buď v rodině, v komunitě, v nějakém společném soužití, je právě dál než já, vidí víc než já a je moudřejší než já a proto vlastně, když já jako dítě poslechnu svoji maminku nebo tatínka, kteří mě milují, nebo poslechnu paní učitelku, která ví, co je pro mě dobré, nebo poslechnu svoji představenou, protože ona na té cestě je dál, tak přebírám a získávám vlastně její životní zkušenost a její moudrost a mohu tak dojít dál. A pak je, myslím, ještě poslušnost Bohu, kdy chceme svůj život naplnit, pro co nás Bůh stvořil. A jestli věřím, že mě stvořil právě pro a on ví nejlépe, pro jaké největší štěstí mě stvořil, tak se snažím každý den odhalovat to, co je pro mne to nejlepší. On taky ví, kde budu nejšťastnější a to je ten jeho plán, krásný plán se mnou. A ta poslušnost Božímu duchu právě vyžaduje takový nějaký jemný cit rozlišování, nechat se jim vést. A v tom klášterním prostředí věřím, že poslušnost je právě ve spolupráci mě a mé představené takovému jemnému společnému rozlišování, kam ten duch chce vést mě, naší rodinu, církev, celý svět. Ale že se to pojetí z té minulosti hodně změnilo, to je pravda, dříve více se nechávalo všechno na těch představených. Dneska se snažíme opravdu aktivně vstupovat do té poslušnosti, že v představenou zajímá můj názor, hledáme ho společně. Můj podíl jako té podřízené je to, že se modlím za svou představenou, aby měla právě tu moudrost. A ona zase s nějakým tím nadhledem, protože má větší rozhled o té situaci okolo mne i v jiných souvislostech, tak potom rozhoduje podle toho, jak to uváží, ale vždycky je to společná cesta rozlišování.
Mně se vybavuje situace z tvého života, když ti bylo 30 a vlastně dostala školu v Estonsku na krk. Nebylo to pro tebe těžké v tuhle chvíli být poslušná, když jsi byla mladá, úplně v cizí zemi?
Tak převzít katolickou školu, která měla v podstatě dost velké těžkosti, problémy v cizí zemi, bylo těžké. Toto bych si já sama nikdy nevybrala, do této situace bych sama nikdy nevstoupila. Pro mne to byla právě škola té poslušnosti a požehnání poslušnosti, protože během těch 9 let, co jsem stála v čele katolické základní školy, tak se podařilo krásné dílo. A věřím, že to bylo právě s tím požehnáním toho, že když se dáš ty k dispozici, dáš všechno, co máš, tak zbytek už dotváří opravdu Bůh. Ta poslušnost ještě má další velký plus a to je to, že když si večer uléhám do postele, tak vím, že ten můj den jsem neprožila sama pro sebe, že jsem ho neproflákala jen tak, neprotekl mi mezi prsty, ale pokud opravdu od rána do večera jsem byla k dispozici pro Boží království, tak i kdyby se něco nepodařilo, já vím, že to mělo smysl, protože vám Bůh si poradí se vším a já se nemusím trápit tím, jestli jsem opravdu naplnila ten den nebo ne. Takže život v poslušnosti, kdy se dávám k dispozici a nechám se vést, je myslím velkým právě zdrojem radosti, když se to daří. Ne vždycky se to daří, protože vidíme na Pánu Ježíši, podle mě poslušnost je jeden ze slibů, který je nejlíp vidět, viditelný na Pánu Ježíši. Protože on to často o tom mluví, že jeho pokrmem je konat vůli Otcovu. Pak v Getsemanské zahradě vidíme, jak Pán Ježíš sám prosí Otce, aby ten plán změnila, aby to utrpení od něho vzal, ale dodává, ne jak chci já, ale jak chceš Bože ty. Takže zůstává v té poslušnosti v těch těžkých chvílích. Takže my se to nějak učíme od něho, není to vždycky lehké, ale díky poslušnosti, pokud ji žijeme opravdu upřímně a naplno s tím pohledem božím, boží víry, může dělat velké věci, protože svět byl v podstatě vykoupen poslušností. To, že poslušnost dovedla Pána Ježíše až na kříž, to je druhá věc, ale vykoupen svět byl jeho poslušností, vydán do rukou lidí, tak jak to Bůh chtěl dokázat svoji lásku k nám.
Když chce jít mladý člověk do kláštera, jaký by měl mít touhy, očekávání před tím vstupem?
Tak nejlepší je, když nemá žádný, protože pak nemusí být rozčarován z toho, že se jeho očekávání trošku mění nebo jeho plány. Asi jak říkala svatá Terezička těm novickám, když říkali, ještě musíme hodně získat a hodně se naučit, ona říká, musíte ještě hodně naučit se ztrácet a ztratit. Tak bych řekla, že pro klášter stačí jediná touha nasadit se pro Boží království a žít nebo nechat se pozvat Ježíšem do toho úzkého vztahu s ním, do zvláštního vztahu, toho zasvěcení a vykročit s ním nejlépe bez velkých očekávání.
V ty už jsi zmínila, že poslušnost v dnešní době je jakoby náročná nebo těžko uchopitelná, protože se ztrácí z těch různých rovin, jak ve škole, v rodině. Mně přijde, že hodně lidí se právě té poslušnosti bojí, když chcou vstoupit do kláštera. V manželství se vlastně odevzdává manžel manželce a slibují si tu věrnost a úctu vzájemně. Jak chápat v řeholi tu protistranu?
Tak v těch našich slibech my slibujeme Bohu prostřednictvím naší představené. Všechny tři sliby vkládáme jakoby obrazně do rukou představené. Pána Boha nevidíme, že? Takže se v podstatě jakoby to může zdát jednoduché, na druhou stranu možná o to těžší. A stojí to na víře. Všechny tři sliby slibuju, aniž Boha pořádně znám. Nějak je to v tajemství mého srdce, že jsem se s ním setkala a musím mít tu víru. Napadá mě k tomu možná ten příklad, když král David si měl vybrat trest, jestli raději padne do rukou lidí nebo do rukou božích, tak si vybral padnout radši do rukou božích, protože Boha znal, že Bůh se slitovává a je láska sama. Tak mě napadá, že možná je jednodušší slíbit poslušnost Bohu, než potom vědět, že se to bude týkat konkrétně některé osoby, protože ne všechny představené mě můžou být sympatické a rozumět mi, ale právě možná v tu chvíli se musím opřít o to, že já jsem to slíbila Bohu a věřím, že On řídí všechno, má všechno v rukou. I ví, která představená mě, co nebo jak vede. V manželství ta poslušnost se může zdát jednodušší v tom, že ti dva se do sebe zamilují, rozhodují se prožít svůj život ve chvíli, kdy si to velmi přejí a touží potom. Ale určitě i v manželství dojde potom na chvíle, kdy se musí opřít o ten slib, poslechnout, podřídit se svému partnerovi nebo pak i svým dětem nebo kvůli dětem se podřizovat a obětovat, si myslím, že vyžaduje také dost velké odhodlání zůstat věrný. Ale v tom řeholním životě bych řekla, že možná je aspoň pro mě snazší slibovat Bohu než člověku. Ale zase se vrátím k tomu, že často máme možná představy právě, že ti představení naši, že to jsou nějací lidé, kteří to chtějí zneužít nebo jsou, vypadají hrozně. Možná je to z nějakých filmů starých, kde ty situace jsou vyhrocené, ale vždyť mi ty představené třeba právě v řádech vybíráme pečlivě, vybíráme ty nejlepší, které můžeme vybrat. Pokud i oni vidí, nebo oni, když jsou to bratři, vidí, že ta poslušnost neznamená jenom říkat, jak to vidím já, ale hledat tu boží vůli společně, tak to hledají vlastně s chvíjením a bázní, tak pak není vůbec, myslím, důvod se bát.
Zmínila si to zneužití té moci. Bojí se mi s tím otázka, že vlastně v současné době se nám často do popředí hrnou různé případy toho, kdy to zneužití moci bylo a došlo třeba i k různým fyzickým nebo sexuálním problémům. Kde je hranice mezi poslušností a lidskou důstojností?
Myslím si, že vůbec poslušnost, tak jak ji dnes církev vidí i v těch slibech, tam, kam jsme se dostali v té teologii dnes, by nikdy neměla být vlastně takovou deformující, která zbavuje lidské zralosti a důstojnosti. Je ještě asi hodně práce na tom, aby to opravdu tak bylo. A je pravda, že i v církvi právě možná proto, že jsme se učili poslouchat, dochází k zneužití moci. A je to, myslím, hodně bolavý pro nás, pro všechny. Kdy rozeznat, kdy se jedná o ten zlom, kdy ještě poslechnout a kdy v tom už vycítím to, že ten představený zneužívá svého úřadu, svého postavení. asi je hodně jemná, nicméně máme každý své svědomí, své duchovní doprovázející, takže bych řekla, že obranou proto je právě, že to budu konzultovat, že se svěřím někomu jinému, když mám pocit, že v nějakém vztahu, ať pracovním nebo služebném, nebo i doma v klášteře bych měla pocit, že mě ti představení zneužívají. Je to snad jediná obrana, když člověk nezůstává jenom v tom okruhu těch svých myšlenek, ale najde odvahu to sdělit, svěřit se. A věřím, že dnešní doba je právě otevřená pro to, aby se to řešilo, abychom se tohoto zla v církvi, které bylo a je, zbavovali. Nebude to asi všechno hned, je to dlouhý proces uzdravování, ale myslím, že jsme tu cestu už nastoupili, že už o tom mluvíme, už víme, jak se zachovat, víme, jaké prostředky k tomu už jsou společně domluvené, jak v církvi postupovat, pokud se někdo s tímto setká.
Vrátím k té důstojnosti, jde nějak navrátit nebo správně uchopit tu poslušnost jako součást lidské důstojnosti?
Určitě. Zase bych se vrátila k tomu evangeliu. My máme Pána Ježíše jako vzor takového krásného člověka, krásného lidsky i duchovně. A on plně se rozhodl svobodně poslechnout svého otce, kterého miluje, dát se mu do rukou a mají mezi sebou takový krásný vztah, kdy jeden vlastně žije pro druhého. A jestli my se naučíme také, že jo, dávat se k dispozici druhým s těmi dary, s těmi obdarováními, které nám Bůh dal, tak máme mezi sebou lidi, kteří jsou vůdčí osobnosti, které mají k tomu určité dary, vidí, jsou vizionáři, že ne je to vpřed, mají své nápady, vědí, jak to uskutečnit. A pak jsou mezi námi takoví lidé, kteří zase se nechají rádi spíše vést. Taková ta poslušnost jeden druhému v nějaké takové určité radostném odevzdání v lásce, v komunitě, v manželství, kdy právě jsou ty role rozdělené a každý v tom má ten svůj podíl, tak může nám pomáhat právě v takovém krásném soužití.
Ty jsi už dlouhá léta představenou a byla jsi dokonce i konferenci vyšších představených ženských řeholí a teď jsi pořád součástí rady. Dalo by se říct, že jsi vlastně na vrcholu moci. Jak s touto mocí ty nakládáš, jak se učíš s ní správně nakládat?
Tak vzhledem k tomu, že si přirozeně nikdy jsem si nepřála a ani nepřeji stát někde v čele a vést druhé, tak to pro mě byl spíš boj to přijmout. A trvalo mi vždycky, než se s tím vyrovnat, ať to bylo vedení školy, pak vedení kongregace, nakonec se postavit jakoby zástupce všech řeholních sester v České republice, tak možná, když je typem představený jako já, kdo si to nepřeje být nějakým vedoucím, tak to má své výhody právě v tom, že se v tom necítí úplně jistě, necítí se v tom úplně doma. Možná tato nejistota nebo tento postoj otvírá zase pro to naslouchání víc druhým, víc se ptát na názory druhých, pečlivě zvažovat a nebýt nějak autoritativní. Nicméně si uvědomuji, že po letech být představená se děsím toho, až ji nebudu, abych nebyla pro sestry, pro vás nějak velmi otravná, protože budu do všeho mluvit, všude budu pozorovat, co by mohlo být líp a budu se muset hodně učit toho přenechávat odpovědnost za ty věci na druhých sestrách, které mě vystřídají. Myslím si, že tato služba byla i pro mne obdarováním toho, abych ze sebe dostala ještě víc, než kdybych jenom zůstala sestrou podřízenou. protože mě právě učila z bázní stát před Bohem ve jménu těch, které jsou mi, nebo kteří jsou mi svěřeni. Ale myslím si, že je zdravé a dobré, aby představené představení se střídali, aby vždycky po službě, kdy stojí někdo v čele, si mohl zase zkusit, co to znamená poslouchat a nebýt v čele. A naopak ti, kteří si myslí, že ten představený má hodně výhod, protože nemusí poslouchat přímo tolik lidí, aby si zkusil zase, co to znamená převzít odpovědnost a stát před Bohem právě za ty lidi. Ale myslím, že všechno, pokud to přijímáme s rukou Boží právě v té víře, může být darem. Darem učit se poslouchat jako někdo, když mi někdo řekne, co mám udělat. A mně se to třeba zrovna tolik v tu chvíli nezdá. A stejně tak je darem vědět, že jsme na cestě k Bohu a já teď můžu sloužit zase tím, že chci se dát k dispozici ve službě představené.
Nenese ten úřad moci sebou, zároveň i bezmoc. Nejsou si tyhle dva aspekty blíž, než se zdá?
Možná, že ano, protože teprve tehdy, když mám moc, tak bych měla i mít moc něco změnit. A často přijdu do bodu, kdy vím, že se změnit nic nedá, že vlastně to nejde mocí a že bych mohla být v podstatě úplně v tom bezmocná, ale to možná jenom ve chvíli, kterou Bůh také provádí ty představené, aby si uvědomili, že všechno, co máme, je nám svěřeno a naštěstí my jsme jenom ti služebníci, protože ani ta řeholní rodina, ani ať je to v odpovědnosti za děti, za jakoukoliv instituci, tak je nám to svěřeno. A my jsme jenom služebníci, neštěstí je tady ten Duch Svatý, který si to může a má taky vést.
Zakoušíš ze svého postavení samotu?
Myslím, že být představenou sebou nese jeden z nejtěžších věcí v tom balíčku a to je právě to, že je oddělen od těch ostatních. Ne proto, že by to tak mělo být, ne proto, že to tak chce on nebo ti podřízení. Nicméně převzetí odpovědnosti odděluje od těch lidí o stupínek, nechci říct výš, ale jinam. A to sebou vždycky ponese víc oddělení. Pokud mluvíme o službách v církvi, kéž by to bylo využito tím, že ti představení tím víc jsou nuceni naslouchat a ptát se Ducha Svatého, protože i když v rozhodování se budou ptát všechna jejich názory a na jejich postoje, rozhodnutí pak stejně náleží tomu představenému. Pokud tady máme tu hierarchickou strukturu, tu odpovědnost nese ten člověk v té službě. Tudíž pokud ho to povede k většímu, hlubšímu vztahu s Duchem Svatým, tak to může být přínos.
A jak s tou samotou ty sama bojuješ?
Mám okolo sebe lidi, který můžu říct všechno. Myslím si, že představený, který zůstává v té službě sám a nemá blízko, ať se sester, bratří nebo někoho zvenku, komu může říct všechno, svěřit to, necítit se tam právě zodpovědný za to, že to sdílí nebo že nejde tady o nějakou rozhodovací platformu, ale jenom o to sdílení svýho srdce. A pokud má okolo sebe lidi, kteří mu umí říct pravdu, co si o tom myslí a jak, tak to je velká pomoc a ochrana. Tak pak věřím, že i ten představený unese tuto službu.
Já vidím, když vlastně s tebou žiju na tobě, že ta služba je i docela hodně vyčerpávající tím, že vlastně neseš tu zodpovědnost a nevybíráš si, co chceš, ale přijímáš a jednáš, i když se ti třeba nechce, není to snadné. Jak odpočíváš? Kde čerpáš sílu a naději do dalších dnů?
Ta služba moje sebou nese hodně radosti, ale i náročnosti, protože si myslím, že jsem trochu víc introvert než extrovert, tak potřebuji i chvíli samoty a ticha. Vnímám, že v mé službě to, co mi hodně leží na srdci, je, abych správně dávala přednost věcem, které mám a které jsou důležitější, což jsou mé sestry, než všechny ostatní organizační a majetkové záležitosti. A je mi velkou i odměnou, odpočinkem, útěchou naše vzájemné vztahy, protože já se snažím o to, aby vždycky sestry věděly, že jsou na prvním místě, a zpětně dostávám zase to sesterství a upřímné přátelství, které v naší řeholní rodině prožíváme. Takže to je mi velkou oporou a i zdrojem zase dalšího nadšení a odvahy jít dál. A je to i to společné hledání Hospodina, protože víc si poslední době uvědomuji po těch 30 letech v klášteře, jak je obrovským darem to, že se společně můžeme modlit. Já sama bych nikdy takhle nebyla poslušná sama k sobě, abych tolik času a tak intenzivně věnovala modlitbě, jaký prožíváme společně. A poslední možná už roky vnímáme, že je to obrovský dar, který nás společně nese. Takže mým odpočinkem je i samota v tichu, v lese nebo v kapli, ale i ty společné chvíle toho krásného sesterství, které máme mezi sebou a společné modlitby.
Já se tě zeptám na závěrečnou otázku, co bys poradila mladým?
Povzbudila bych mladé, aby se nebáli úzkých vztahů s lidmi, které mají rádi, a učili se vzdávat své vlastní vůle na úkor té milované osoby, přítele, kamaráda, kamarádky, aby se už od mládí učili, že nemusí mít všechno, co chtějí, a že ta vůle někoho jiného vedle mne může třeba mne něčím víc obohatit. Protože žijeme v době hodně sobecké a někdy vzdát se toho svého nám dělá těžko a neumíme se přesto přenést. Na druhou stranu dnešní doba, ať to byla covidová doba, kdy jsme pomáhali jeden druhému, když byla izolace, někdo zůstal sám, tak teď i doba té války na Ukrajině nás učí nemyslet jenom na sebe a pomáhat na úkor sama sebe nebo své pohodlnosti. Nicméně děsí mě, kolik ještě sobeckých lidí máme okolo sebe, kteří se bojí vykročit tady tou cestou. Tak bych jenom přála, ať ti mladí, ale ať i v rodinách učí už rodiče své děti od malička nemít všechno a vzdávat se něčeho pro dobro druhého. A to je vlastně ta poslušnost i v klášteře, kdy já se vzdávám své vůle, svého pohledu na věc pro dobro celku s tou vírou, že to vede Duch Svatý.
Dnešní díl podcastu Na okraji se sestrou Vojtěchou je u konce. Příští týden se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách na okraj.art a na podcastových aplikacích. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a blízkým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.